Ze začátku budeme muset zase trošičku zpřesnit a upravit ten překlad evangelního textu z Jana, protože je docela asi dobré vědět a zpřesnit, kdo to vlastně k tomu Ježíšovi přichází a kdo se ptá a kdo ho chce vidět. Tady napsané to jsou pohané, ale to není ještě úplně přesné, protože v originále to jsou Řekové, což byli pohané, samozřejmě nebyli to Židé, ale tohleto konkrétně byli Řekové, kteří patřili mezi proselity, takzvané, to znamená mezi konvertity. To byli Řekové, kteří přistoupili k židovské víře. Jo. Takže rodem Řekové, ale vyznáním byli, teda vyznávali Hospodina, jediného Boha. Takže když se řekne pohané, tak to asi úplně dneska jako nezní úplně přesně. A jde to vidět taky samozřejmě na tom, co oni říkají, co žádají. Ta jejich žádost je velmi upřímná a otevřená. Ale je to evangelium podle Jana a Jan vypíchává zrovna ty události a ty dialogy Krista s lidmi, které až tak úplně jako dialogy nevypadají. Jo. To je dost časté u Jana, že Kristus odpovídá tak, že vlastně nevím, jestli mi odpověděl nebo ne. Jo. Ti Řekové zbožní přicházejí za Kristem a chtějí ho vidět. A odpověď na to je o pšeničném zrnu, o poslušnosti, o vyvýšení na kříž a podobně. Samozřejmě tam ta odpověď je. Ale člověk v ní musí trochu hledat, musí přemýšlet. Mimo jiné je tam i ta odpověď na otázku, chci vidět Krista, je fajn, ale musíš ho vidět v celistvosti a ještě nenastal čas, jakoby. Toto už je doba, kdy se opravdu finišuje, když Ježíš se připravuje na ty jediné velké a skutečné Velikonoce tohoto vesmíru. Jo. A ty už jsou zanedlouho. V podstatě jim říká, já vás zvu, ale zvu vás skrz to, co se stane. Skrz to vyvýšení. Jo. A velmi se tady rozehrává téma, které jsem už tady naznačil na začátku. I v tom druhém čtení, ale samozřejmě zejména v evangeliu, a to je téma poslušnosti. Takové zvláštní slovo. Říká se, že třeba u kněží je velikánský problém z těch tří evangelních slibů nebo cností takzvaných, že ten největší problém je celibát. Jo? Ti, kdo to říkají, nevědí, o čem mluví. Celibát je prkotina oproti, no není to prkotina samozřejmě, ale je to prkotina oproti poslušnosti. To je mnohem horší. A myslím, že to znáte, známe to všichni, co to je. A myslím si, že ale je to prkotina proti poslušnosti protože poslušností člověk musí přemáhat sebe sama. A samozřejmě může se taky potkat v té poslušnosti s autoritou, která nerozhoduje úplně nejlíp. Jo? Ale já se k ní nějakým způsobem musím postavit, musím se s ní vyrovnat a nejenom revolučně. Protože když jsem nějakou poslušnost slíbil, tak to neznamená, že jsem slepý a hluchý, to určitě ne, ale zároveň to musím brát vážně. A slíbil-li jsem já poslušnost třeba biskupovi, tak je to do určité míry hra. Ne tak úplně hra samozřejmě, ale je to cesta, je to příprava. Není to tak fatální, jo, když tu poslušnost poruším, tak poruším slib, to je pravda, ale můj život tím nekončí a ani život k Bohu, to je jasný, že ne. Ale učím se na tom. Ale jestli je tady nějaká poslušnost, bez které prostě není štěstí, tak je to poslušnost vůči Hospodinu. Já jsem teďka v pátek měl v televizi v rozhovoru před půlnocí jednoho nečekaně vynikajícího pána. Jo? Už jsem o něm slyšel mnohé, ale to, co jsem se dozvěděl na místě, tak jsem byl úplně štajv z toho. Jednoho velmi bohatého podnikatele, který byl víc filozof než podnikatel. Nebo respektive byl filozof i v tom podnikání. Jo. Neuvěřitelně vyrovnaný a srovnaný člověk. A my jsme potom, když ten rozhovor skončil, tak jsme ještě víc než půl hodiny kecali na ulici a nechtěli jsme se ani rozloučit. Jo. A mimo jiné z toho vzešlo pozvání pro mládežníky ministranty, že poletíme balónem někdy. Jo. Ale gratis samozřejmě. Tak to se domluvíme ještě. Ale on říkal jednu důležitou věc. Jo. On říkal, že člověk musí být poslušný někomu. A buď je poslušný Pánu Bohu, anebo je poslušný tomu zlému. To je jednoduchý. Respektive je to taková vylučovací metoda. Nejsem-li poslušný Pánu Bohu, jsem poslušný zlému. Protože nejsem-li poslušný Pánu Bohu a skrze Hospodina se tak učím být poslušný i vůči ostatním lidem, pak jsem poslušný jenom sám sobě. A tedy jsem poslušný zlému, to je jasný. Je to považováno za svobodu, ale ve skutečnosti je to otroctví. Jsem-li poslušný sám sobě, tak otročím svým vlastním vášním. No to slovo poslušnost etymologicky pochází od slova nikoli slušný, ale sluch, jo. Od slova poslouchat. A víte, jak to slovo zase má takovou omezený výklad. Třeba v desateru, a to dětské, kdo se připravují na první zlatý přijímání, tady jich pár vidím, tak vědí, že teďka tak aktuálně a živě, je to ve čtvrtém přikázání, že mám poslouchat svý rodiče. A jasně, že se říká, že poslouchat znamená v určitém věku, když jsem dítě, ale když jsem dospělý, už se to proměňuje. Ano, proměňuje, ale to poslouchání, ta poslušnost tam zůstává. Ale ne v tom smyslu, že já jako poslouchám, neslyším a nevidím a poslouchám příkazy své autority, tedy v tomto případě rodičů. To samozřejmě, že ne. Ale je to poslušnost partnerská. Jo, jsem-li dítě, tak mám vztah k rodičům jako k autoritě. Ale jsem-li dospělý, tak ty rodiče zůstávají furt a ta poslušnost se proměňuje v poslušnost partnerskou. Je to stejně podivné, jako když člověk v manželském slibu slibuje úctu své ženě svému muži. Ta úcta je jiného druhu než úcta k autoritě, ale bez té úcty láska vůbec není možná. Bez toho respektu, bez toho vědomí vznešenosti toho druhého, bez toho respektu k jinakosti třeba. Takových věcí tam je spousta. Ta poslušnost je úplně stejná. Já musím být poslušný své ženě, jako ona je poslušná mně. Musím ji poslouchat, naslouchat, musím ji vnímat. Musím své věci podřizovat jí. To je poslušnost. Že to, co dělám já, dělám kvůli tomu druhému. Dělám pro jeho dobro. To je taky poslušnost. Nebo je to v tom přítomno. Je-li Kristus poslušný otci, tak to nutně neznamená, že otec je vůči němu autorita. Jakože prostě máme různé levly Boha, jo? Nejvyššího, trochu nižšího a pak toho ducha, který někde poletuje. To je poslušnost partnerská. A ta poslušnost tady v tomto případě poslušnost otci, protože ona je to i poslušnost synu. Otec, když řekněme, že vysílá syna na tu misi, když to zjednoduším, do tohoto světa, tak on není věrolomný, on je poslušný. Jo? On vnímá a on ho nikdy neopustí. A všechno, co otec dělá, dělá kvůli synu a skrz něho. Není to krutý otec, který prostě vyšle externě svého syna, aby teda umřel za ty lidi a on se někde sedí na těch nebesích. Jo? Oni jsou v tom spolu. Jo? Včetně toho utrpení, které tam je. A Ježíš tady říká úžasné podobenství, samozřejmě. Zase opět, podobenství je vždycky jenom podobenství a funguje jenom v určitém vrstvě ohledu. Ale to je to pšeničné zrno, samozřejmě. To zrno, které musí zemřít, aby z něho vyrostlo něco nepředstavitelně nového. Jo? Musí to tak být. Když pšeničné zrno nezemře, tak je zmařeno. Když je pšeničné zrno poslušné samo sobě a chce zachovat svůj život a na prvním místě má svůj život, tak zmařeně stejně zemře. Zanikne, zahyne, ale nic z něho nebude. Zůstane jenom tím jedním semenem, ničím jiným. Ale jestli je pšeničné zrno poslušné kosmu, řádu a podstatou řádu je hospodář, v tomto případě Hospodin, a pokud já jako pšeničné zrno se nechám, jakkoliv je to jaksi nepostihnutelné, nepředstavitelné a možná brutální, pokud já v této poslušnosti nechám se zaset do té země, tak se stanou velké věci. Ale v té chvíli, když jsem tím pšeničným semenem, tím zrnem, tak nedohlédnu, co bude dál. Pro mě to znamená být pohřben do té země. Já víc nevím. Jo? A toto mi přijde hodně důležitý. A taky to, že hospodář, a v tom je velikonoční tajemství, že jo? Hospodář, ten jenom neokopává, nebo co se dělá, pan Hlobil třeba ví mnohem víc, co se dělá na poli než já, ale mnozí z vás, ale prostě není to takzvaně jenom ten externí, ale je s tím propojený, což myslím, že vy, kdo jste zemědělci, tak propojení s tím, co děláte, jste. Velmi výrazně. Závisí na tom vaše živobytí. Možná podobně analogicky se dá říct, že Hospodinu opravdu velmi záleží na tom našem poli, na těch zrnách, kterými jsme, protože na tom jakoby závisí jeho živobytí. On se rozhodl nás potřebovat, jo? A potřebuje nás díky tomu. Ale ono to ještě dál, tam už zemědělec nejde, jo? To nejde samozřejmě úplně. On se dokonce tím zrnem sám stává, jo? Aby prokopal tu cestu, aby to ukázal, aby znovu zúrodnil tu zem. Dejme tomu, že zemí může být analogicky zase v určité vrstvě smrt. Ne ta duchovní, ale fyzická smrt, ta biologická smrt, která je prostě, existuje, ale Kristus mu jí dává nový význam. Jako kdyby to byla půda neúrodná, do které, i když bude semeno zasazeno, tak z něho nic moc nevzroste. Ale on vstupuje jako semeno do této půdy, aby z ní učinil tu nejúrodnější, která je. Aby to, co přijde, bylo opravdu nové. A víte, že to tím zrnem nekončí. To jsou pak žně a z požních je mouka a z mouky je kdeco dobrýho. To už jsou úplně nepředstavitelné jako rozměry v okamžiku, kdy jsem zrno. Že ze mě bude buchta, nebo co já vím. Chleba. Dobrý. Jo. Ze mě buchta nebude teda. Ale toto jsou, myslím, důležité jako směry uvažování o tom, co tady Ježíš říká. A možná ještě jednu věc, úplně na závěr. Odkázal bych se na jiný Janův text z 16. kapitoly, kde on mluví taky o smrti. A velmi výrazně, nebo jasně o tom mluví. A přirovnává smrt k čemu jinému, než k matce, která rodí. A říká, matka, která rodí, tak trpí. A to brutálně trpí. Ale jakmile porodí to dítě, tak ta radost, která z toho dítěte nastane, ta dá zcela zapomenout na to utrpení, které bylo předtím. Já nevím, já nejsem žena a tím méně matka. Ale vy, které jste tady matky, které jste zažili porod, tak o tom asi něco svého víte. Jo, já vím, že to nějak hrajou endorfiny, ale zdaleka nejenom endorfiny. Jo. Hraje v tom to, že i to, že, člověk, že si myslím, že to, že do toho utrpení vůbec jdete, je motivováno tím, že víte, že to vede k životu, k člověku, k dítěti, ne? Jinak by to asi jako bylo strašně těžké to dělat. Proč byste to dělali? Jo, Ježíš taky říká, že bude trpět. Bude vyvýšen. Ale to, co přijde pak, nechá zcela zapomenout na to, co bylo předtím. Jakkoliv to bylo strašný. Fine.